Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสุขสันติพึงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้หรือทำความเข้าใจกันในวันนี้ก็คือประเด็นที่กลายมาเป็นประเด็นของการวัดความศิวิไลความมีอารยะของสังคมก็คือหญิงชายต้องเท่ากันเวลาที่เราฟังสโลแกนนี้เวลาที่เราฟังประเด็นนี้คนจำนวนมากตกอยู่ในภาวะสับสนต่อโจทย์เพราะวันเวลาที่ผ่านไปอย่างยาวนานเนี่ยทำให้คนโดยทั่วไปในสังคมนั้นห่างไกลจากธรรมะทั้งธรรมะในศาสนาของตนและธรรมะของเพื่อนบ้านคนในสังคมไทยเติบโตและถูกเทรนมาไม่ว่าในระบบการศึกษาด้วยสิ่งแวดล้อมทางสังคมทำให้เติบโตมาเป็นคนที่ไม่มีศาสนามีศาสนาเป็นเพียงการบันทึกในทะเบียนบ้านหรือในบัตรประชาชนหรือมีศาสนาเป็นเพียงแค่กิจกรรมตามอีเวนต์เราจึงพบว่าคนในสังคมในวันธรรมดาไม่ได้สวดมนต์แต่ว่าพอเราไปถึงโรงเรียนปั๊บสวดมนต์พอจบจากโรงเรียนเข้าบริษัทบริษัทไม่มีสวดมนต์แต่วันดีคืนดีก็มีเพื่อนเอาซองมาว่าให้ทำบุญทำบุญแก่อาสมฤาษีอาสมฤาษีต้องการที่จะซ่อมหลังคาคนก็คิดว่าตัวเองยังอยู่ในศาสนาศาสนาการเป็นเพียงแค่กิจกรรมตามอีเวนต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทันทีที่บุคคลในสังคมเติบโตมาพร้อมกับความห่างไกลจากธรรมะในศาสนาไม่ได้ถูกตารบียะไม่ได้ถูกเทรนมาให้คิดให้จินตนาการให้ซึมซับมาตรวัดตัวชี้วัดทางศาสนาแต่เติบโตมาในสังคมที่เป็นวัตถุนิยมเติบโตมาในสังคมที่ประหนึ่งเอทิสเติบโตมาในสังคมที่ไม่มีรากเหง้าทางธรรมะใดๆเมื่อได้ยินสโลแกนว่าบัดนี้โลกพัฒนาก้าวหน้ามาถึงจุดที่จะต้องขับเคลื่อนให้ชายและหญิงเท่ากันคนในสังคมจึงย้อนกลับไปดูศาสนาตัวเองและพบว่าศาสนาของตัวเองนั้นไม่เที่ยงธรรมไม่เป็นธรรมใจแคบเช่นในสังคมไทยก็บอกว่าไม่ยอมให้ผู้หญิงบวชเป็นนักบวชนี่ก็เป็นปัญหาที่ถกเถียงแล้วก็ขัดแย้งกันว่าเหตุใดตามสำนักธรรมทั้งหลายจึงไม่ยอมให้ผู้หญิงได้บวชเป็นนักบวชเช่นเดียวกันคนก็มองมายังสังคมมุสลิมที่เห็นว่าในสังคมมุสลิมนั้นพ่อแม่พี่ปานาอาผู้ปกครองได้อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เติบโตมาในวิถีของธรรมะในวิถีศาสนาให้เด็กผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้ชายให้เด็กผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงให้เด็กผู้ชายพูดจาเป็นผู้ชายให้เด็กผู้หญิงพูดจาเป็นผู้หญิงให้ผู้ชายทำหน้าที่เยี่ยงผู้ชายและให้ผู้หญิงทำหน้าที่เยี่ยงผู้หญิงที่ควรเป็นรัศมีตามแสงสว่างของธรรมะสังคมจึงมองดูว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วในโลกนี้ด้วยมีสังคมมุสลิมเป็นสังคมล้าหลังเป็นสังคมที่ยังไม่ให้ความเป็นธรรมแก่สตรีเพราะมีหลายๆเรื่องที่ผู้หญิงไม่สามารถเท่ากับผู้ชายได้และในความเป็นจริงเราจึงพบว่าบุคคลเป็นไปตามสภาวะตามธรรมชาติและสภาวะตามธรรมชาตินั้นถ้าใครเป็นพ่อแม่ก็จะพบทันทีว่าในภาวะปกตินั้นลูกสาวและลูกชายของตนเองนั้นมีสภาวะทางสรีระร่างกายที่ต่างกันไม่ใช่ต่างกันในลักษณะของเพศสภาพเท่านั้นเพศสภาวะเท่านั้นเด็กผู้ชายก็จะมีกล้ามเนื้อมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าพ่อและแม่พี่ปานาอาโอบกอดลูกหลานก็จะพบทันทีว่าเด็กผู้ชายมีสรีระที่ต่างจากเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะมีความอ่อนโยนดังนั้นนี่แหละที่อัลลอฮฺตะอาลาหรือพระเป็นเจ้าได้ทรงให้มนุษย์ให้การตารบียะและอบรมสั่งสอนให้เด็กผู้ชายเติบโตเป็นไปตามสภาวะที่ธรรมชาติขีดเส้นทางหรือให้ชาแนลช่องไว้แล้วและเด็กผู้หญิง ธรรมชาติและสรีระธรรมชาติแห่งความอ่อนโยนนั้นเป็นช่องทางที่ปูทางไว้แล้วแต่หากเราไม่ใช้เรานี่แหละเป็นผู้ทำผิดกฎจราจรเองเพราะฉะนั้นกลับมายังประเด็นนี้ว่าการทำให้หญิงและชายมีความเสมอภาคกันตามนัยยะของสังคมตะวันตกอันเป็นนัยยะที่มาจากรากฐานแห่งอากีดัตความเชื่อของกรีกและโรมันซึ่งไม่มีธรรมะอันมาจากศาสดาไม่ว่าจะตรัสรู้ธรรมหรือศาสดาที่ได้รับพระธรรมเป็นวะฮีประทานลงมาบนภูเขาตูดแห่งไซนายหรือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับประทานวะฮยูลงมาในถ้ำฮิเราะที่ลงมาจากฟากฟ้าทั้ง7ชั้นท่านผู้ชมจึงสามารถใช้วิจารณญาณได้ว่าการมองประเด็นความเสมอภาคของหญิงและชายนั้นจริงๆแล้วเป็นเพียงกลเม็ดเป็นเพียงมายาคติที่ไม่ได้มาจากตัวตนที่แท้จริงของชายและหญิงแต่มาจากภาพมายาอันเกิดจากกระบวนคิดของลัทธิวัตถุนิยมซึ่งถือว่าเชื่อเฉพาะสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้นและมนุษย์นิยมก็คือให้ความสำคัญกับมนุษย์แต่สังคมไทยควรย้อนกลับไปยังเสน่ห์และคุณงามความดีอันได้มาจากธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่ตรัสรู้ชอบหรือเป็นธรรมะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาจากฟากฟ้าทั้ง7นั่นก็คือชายและหญิงควรเป็นไปตามธรรมชาติที่ร่างกายได้ชี้ไว้ก่อนและมนุษย์ไม่ควรกบฏต่อธรรมชาตินั้นแต่มนุษย์ควรจะนอบน้อมและก้าวเดินไปตามธรรมชาติโดยมีชะรีอะห์กฎเกณฑ์ในพระธรรมเป็นเครื่องจะลงเป็นเครื่องตะล่อมเป็นเครื่องเกื้อกูลและจะพบว่าสังคมนี้จะปรากฏมาอย่างเบิกบานอันงดงามและเป็นสัจธรรมอันแท้จริงวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู